ձեզ եթերում կիրակրավերլուծական է, ձեզ հետ այդ Համրաջյանն է։ Հայ-ադրբեջանական խաղաղության գործընթացը ամեն անգամ հանդիպում է նոր խոչընդոտների և Ռուսաստանը փորձում է ակտիվ միջամտության միջնորդի դեր ստանձնել։ Թեև այդ ջանքերը ապարդյուն են անցնում, այդ միջնորդությունից ծանր կորուստներ կրած Հայաստանի ընդդիմության պատճառով Մոսկվան ձեռք չի քաշում, շարունակում է միջամտությունը։ Օգոստոսին Վլադիմիր Պուտինի Բաքու կատարած այցի գլխավոր նպատակը կարող էր լինել Ադրբեջանի օգնությամբ ռուսական էներգակիրները Եվրոպա արտահանելը, ինչպես ենթադրում են ոլորտի մասնագետները, բայց հայ-ադրբեջանական խաղաղության գործընթացում Ռուսաստանի միջնորդության վերականգնման հարցերը նույնպես օրակարգի վերին տողերում էին հայտնվել։ Ռուսաստանը պատրաստ է իր միջնորդական ծառայություններն առաջարկել Հայաստանին ու Ադրբեջանին, եթե իհարկե կողմերը համաձայն են դրան։
Մենք ձեզ հետ արդեն երեք անդրադարձել ենք այս թեմային, կշարունակենք այսօր։ Դա վերաբերում է Հարավային Կովկասում իրավիճակի կարգավորմանը։ Պարզ է, բոլորին քաչ հայտնի է, որ Ռուսաստանը նույնպես կանգնած է ճգնաժամերի առաջ, այդ թվում եւ առաջին հերթին իհարկե ուկրաինական ուղղությամբ։ Բայց պատմականորեն Ռուսաստանի ներգրավվածությունը Հարավային Կովկասի իրավիճակներում ու նաև վերջին մի քանի տարիների ընթացքում մեզ թելադրեց այդ իրադարձություններին մասնակցելու անհրաժեշտությունը։ Անշուշտ այնքանով, որքանով դա ցանկանում են կողմերը, դա կասկածից վեր է, բայց եթե մենք կարող ենք ինչ-որ բան անել, որպեսզի հասնենք Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջև խաղաղության համաձայնագրի ստորագրմանը, հասնենք սահմանի սահմանազատման, սահմանագծման, ապա շրջափակենք, ինչպես բազմիցս խոսել ենք ձեզ հետ, ապա շրջափակենք լոգիստիկայի եւ տնտեսության համապատասխան ոլորտները, ապա մենք շատ ուրախ կլինենք դրա համար։ Իհարկե Ադրբեջան այցից հետո ես կխորհրդակցեմ վարչապետ Փաշինյանի հետ, կխոսեմ մեր բանակցությունների արդյունքների մասին։ Ես գիտեմ, որ Ադրբեջանը նպատակ ունի ավարտին հասնել բոլոր ընթացակարգերը, լիարժեք կարգավոր է։ Սա հայտնի է, կխոսենք այդ մասին։
Վաղուց անցել են ժամանակները, երբ դեռ մարդիկ Հայաստանում հույսեր էին փայփայում, որ Ռուսաստանը օգնության ձեռք կմեկնի Հայաստանին ագրեսիվ հարևանից պաշտպանվելու համար։ Բոլորի համար պարզ է արդեն, որ Ռուսաստանի ռազմավարական դաշնակիցը Հարավային Կովկասում Ադրբեջանն է, որ Ռուսաստանը վաղուց էր որոշել փոխել իր տարածաշրջանային դաշնակցին։ Իսկ Հայաստանի նախորդ ղեկավարների հավաստիացումներն այն մասին, որ Ռուսաստանը կպաշտպանի Հայաստանին, մեղմ ասած, հեռու էին իրականությունից։ Հիմա արդեն այդ մասին անթաքույց հայտարարում են բոլորը, հայտարարում են Ռուսաստանի ու Ադրբեջանի ղեկավարները։ Դա ակնհայտ փաստ է նաև ոչ միայն մեր տարածաշրջանի մյուս պետությունների համար, այլ նաև ողջ արտաքին աշխարհի համար։ Անցած ամիս տեղի ունեցած Պուտին-Ալիև հանդիպման ժամանակ երկու կողմերը ևս մեկ անգամ շեշտեցին, թե որքան սերտ ու ռազմավարական են հարաբերությունները երկու երկրների միջև։ Ալիևը հպարտությամբ նշեց, որ երկու երկրների միջև առևտրի ծավալը անցել է $4 միլիարդ շեմը և այն շարունակում է աճել արագ տեմպերով, ասաց, որ Ադրբեջանում 350 դպրոցներում ռուսաց լեզվի ուսուցում կա, ավելի քան 800,000 աշակերտ սովորում է ռուսաց լեզուն իբրև երկրորդ լեզու։ Գործում է Մոսկվայի Լոմոնոսովի համալսարանի մասնաճյուղը, որը ընդլայնվելու է, բացվելու է ռուս-ադրբեջանական համալսարան։ Ադրբեջանը և Ռուսաստանը դաշնակիցներ են, բարեկամներ են, ասում է Իլհամ Ալիևը ռուս-ադրբեջանական հարաբերությունների մասին։ Իսկ Ռուսաստանի նախագահը հակառակ միջազգային համայնքի ճնշող մեծամասնության կարծիքի պնդում է, թե Ռուսաստանն ու Ադրբեջանը հավատարիմ են ինքնիշխանության և միմյանց գործերին չմիջամտելու միջազգային սկզբունքներին։ Սա այն դեպքում, երբ Ռուսաստանը օկուպացրել է Ուկրաինայի տարածքները և պատերազմում է ինքնիշխան պետության դեմ Ուկրաինայում, իսկ Ադրբեջանը օկուպացրել է Հայաստանի տարածքները, էթնիկ զտման է ենթարկել Լեռնային Ղարաբաղը։
Այսօր ընդունված փաստաթղթերը, այդ թվում առաջին հերթին նախագահների համատեղ հռչակագիրը, եւս մեկ անգամ հաստատում են մեր հարաբերությունների բարեկամական դաշնակցային բնույթը։ 2022 թվականի փետրվարին ստորագրված դաշնակցային համագործակցության մասին հռչակագրի դրույթները հաջողությամբ իրականացվում են։ Մեր երկրները հանդես են գալիս որպես դաշնակիցներ, որպես բարեկամներ, որպես մերձավոր գործընկերներ եւ հարևաններ։
Как союзники, как друзья, как близкие партнеры и соседи.
Մեր երկու երկրներն էլ հաստատակամորեն հավատարիմ են միջազգային իրավունքի գերակայության, ինքնիշխանության եւ ներքին գործերին չմիջամտելու սկզբունքի։ Ռուսաստանը եւ Ադրբեջանը սերտորեն համակարգում են իրենց ջանքերը առանցքային բազմակողմ հարթակներում, այդ թվում Մակում եւ իհարկե անկախ պետությունների համագործակցությունը։
Պուտինն իր ուղերձում խոստովանում է, որ Ռուսաստանը համագործակցում է Ադրբեջանի հետ բոլոր հարթակներում, այդ թվում նաեւ ԱՊՀ-ում։ Նա չի նշում հապկի մասին, միայն այն պատճառով, որ Ադրբեջանը տեխնիկապես հապկի անդամ չէ, սակայն ինչպես հայ բարձրաստիճան պաշտոնյաներն են ասում, հապ կառնվածը երկու երկիր մասնակցել է Ղարաբաղյան պատերազմի նախապատրաստմանը։ Այս ամենով հանդերձ Ռուսաստանի նախագահը դեռ հույս ունի, որ կարող է կրկին միջնորդի դեր ստանձնել հայ-ադրբեջանական կարգավորման գործընթացում։ Դիտենք։
Ռուսաստանը կշարունակի ամեն կերպ նպաստել ադրբեջանա-հայկական փոխգործակցության կարգավորմանը եւ խաղաղության պայմանագրի կնքմանը 2022-2022 թվականներին Ռուսաստանի ադրբեջանի նախագահների եւ Հայաստանի վարչապետի կողմից ձեռք բերված հայտնի երակողմ պայմանավորվածությունների հիման վրա։ Մենք պատրաստ ենք նաեւ աջակցություն ցուցաբերել սահմանի սահմանազատման ու սահմանագծմանը, նկատի ունենալով, որ ունենք համապատասխան փաստաթղթեր, որոնք թվագրվում են խորհրդային միության ժամանակներից, պատրաստ ենք օժանդակել հանրսահմանային ուղիների ապաշրջափակմանը, մարդասիրական կապերի հաստատմանը։
Վերջում արդեն Ռուսաստանի նախագահը վստահություն է հայտնում, որ Բաքվում ձեռք բերված պայմանավորվածությունները էլ ավելի կամրապնդեն ռուս-ադրբեջանական ռազմավարական հարաբերությունները։
Վստահ եմ, որ այսօր կայացած բանակցությունները եւ ձեռք բերված պայմանավորվածությունները կծառայեն ռուս-ադրբեջանական ռազմավարական գործընկերության հետագա ամրապնդմանը։
Сегодня мой гость Алиф Юнусов, бывший азербайджанский политзаключенный.
Այսօր իմ հյուրը նախկին ադրբեջանցի քաղբանտարկյալ Ալիևի ռեժիմի կողմից հետապնդումների ենթարկված Արիֆ Յունուսովն է։ Արիֆ Յունուսովը եւ նրա կինը հայտնի իրավապաշտպան Լեյլա Յունուսը, որ նույնպես քաղբանտարկյալ էր, քաղաքական ապաստան են ստացել Նիդերլանդներում։ Արիֆ Յունուսովը Լեռնային Ղարաբաղի հիմնադրի վերաբերյալ բազմաթիվ ուսումնասիրությունների ու հոդվածների հեղինակ է։ Միջազգային լրատվամիջոցները հաճախ են դիմում նրա օգնության Ադրբեջանում տեղի ունեցող իրադարձությունները վերլուծելու խնդրանքով։ Պարոն Յունուսով, շնորհակալություն այս հնարավորության համար։ Ինչու էր ձեզ Պուտինը եկել Ադրբեջան այն դեպքում, երբ առաջին անգամ երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո օտար երկրի զինված ուժերը ներխուժել էին Ռուսաստան, Կուրսկի մարզ և գրավել շուրջ 100 բնակավայր, օկուպացել ավելի քան 1200 քառակուսի կիլոմետր տարածք։ Ինչն էր նրան ստիպել այդպես հրատապ կարգով գալ Ադրբեջան, կարող եք բացատրել։
заставило его так срочно приехать в Азербайджан. Можете ли вы объяснить?
У этого визита есть как пропагандистская сторона, так и практическая сторона. Пропагандистская Это правильно отметить.
Այս այցն ունի ինչպես քարոշչական, այնպես էլ գործնական կողմ։ Քարոշչական կողմն այն է, որ ինչպես ճիշտ նկատեցիք, առաջին անգամ խոսքը Ռուսաստանի տարածքի մասին է։ Ռուսհասարակությունը ինչ որ կերպ ընտելացել է, որ Ուկրաինայում պատերազմ է, եւ ընտելացել է Ուկրաինայի պատերազմի մասին տեղեկատվությունը։ Այնտեղ գործերը միշտ չէ, որ լավ են ընթանում։ Պուտինը խոստացել է 3 օրում ավարտել այն, բայց արդեն 3 տարի է։ Բայց եւ այնպես ես չէի ասի, որ Պուտինի վարկանիշը այդքան էլ տուժեց դրանից Ռուսաստանի միջին վիճակագրական քաղաքացի մոտ, ով զոմբիացված դիտում է ռուսական հրոստահալիքները, բայց սա հենց Ռուսաստանի Դաշնության տարածքն է։ Կուրսկի շրջանից գրեթե 180 000 փախստական կա, նրանց ավելացել են նաև Բելգորոդի շրջանի փախստականները։ Թվում է, թե սա մեծ հարված է հեղինակությանը։ Բացի այդ, ըստ էության, Պուտինը նաև իսկո է դարձել։ Այնուամենայնիվ, Պուտինը Ադրբեջանի, Հայաստանի կամ Վրաստանի նման երկրի ղեկավարը չէ, նա այլ մակարդակ ունի, կայսերական մակարդակ։ Նրա մակարդակը Միացյալ Նահանգներն է, Եվրոպան է, եւ նույնիսկ ոչ Ուկրաինան։ Նա վերևից է նայում հետխորհրդային տարածքին, իսկ արևմուտքը աշխարհի առաջատար երկրները մեկուսացնում են նրան։ Նա իսկո է վտարակ է դարձել, եւ այսպես նա ուզում է ցույց տալ, որ ոչ, չնայած այս բոլոր կորուստներին, նա մնում է այն Պուտինը, ով կառավարում է աշխարհը, որոշում է աշխարհի ճակատագիրը։ Նա ցանկանում է ցույց տալ, որ նորից այցելում է այլ երկրներ, որ իրեն չեն անհանգստացնում Կուրսկի շրջանում տեղի ունեցող իրադարձությունները։ Եթե նայենք քարոզիչներին, նույն Սոլովյովին եւ մյուսներին, ապա նրանք փորձում են ներկայացնել նրա այցերը Ադրբեջան, ինչպես նաեւ ավելի վաղ, ասենք Չինաստան, Իրան, որպես մի փաստ, որ ցույց է տալիս, որ Պուտինը մեկուսացման մեջ չէ։ Սա մեկ հանգամանք է, ցույց տալ, որ ինքը մեկուսացման մեջ չէ, որ դեռ նույն Պուտինն է, ով որոշումները կայացնում աշխարհի ճակատագրին առնչվող հարցերի շուրջ, որ այո, կա արևմուտք, կա Ամերիկա, կա Եվրոպա, բայց կա նաև այլ երկրներ, Բևեռներ, Չինաստան, Ռուսաստան, Իրան։
Вот другая, так сказать, сила. Это вот это одна сторона. Второй момент, конкретно по визиту в Азербайджан, там это, в первую очередь, решение газового вопроса.
Ինչ վերաբերում է Ադրբեջան կատարած բունայցին, ապա առաջին հերթին այնտեղ քննարկեցին գազի հարցի լուծումը։ Գազպրոմի և Սոկարընկերության միջև գազային պայմանագիր է կնքվել, որն արդեն բերեց նրան, որ դե Ուկրաինայի մասին չեմ խոսում։ Այնտեղ սկսվեց Սոկար բենզոլցակայանների բոյկոտը և այլն, բայց Ուկրաինան այդքան մեծ դեր չի խաղում։ Գլխավորն այն է, որ սա այստեղ Եվրոպայում գրգռվածություն է առաջացրել, քանի որ արդեն հարց է բարձրացվել. Արդյոք ադրբեջանական գազը, որ գնում է Եվրոպա, ադրբեջանական է, թե ռուսական գազն է, որ ադրբեջանական գազի քողի տակ մատակարարվում է Եվրոպա։ Այս հարցնի դեպ նորություն չէ։ Անցյալ տարի, երբ Եվրախորհրդարանը ընդունեց Ադրբեջանի դեմ պատժամիջոցների մասին բանաձևը, հարց բարձրացվեց հատուկ հանձնաժողով ստեղծելու մասին, որը կուսումնասիրի, թե արդյոք այն գազը, որը համաձայն պայմանագրի Ադրբեջանը պետք է մատակարարի եվրոպական մի շարք երկրներին, իրականում ադրբեջանական գազն է, թե այն կարող է իրականում ռուսական գազ լինել, եթե սա ռուսական Կանգազը ապաստացում է, որ Ադրբեջանն օգնում է Ռուսաստանին շրջանցել պատժամիջոցները։ Սա մեկ պահ է։ Անձամբ ինձ համար կասկածից վեր է, որ Ադրբեջանը սեփական գազի անվան տակ մատակարարում է ռուսական գազը։ Ես ավելի քան վստահ եմ, որ այժմ այս հարցին մեծ ուշադրություն է դարձվելու թե Եվրախորհրդարանում, թե ԵԽԽՎ-ում քննարկումների ժամանակ։ Կա նաև հաղորդակցությունների հետ կապված մեկ պահ։ Սա հյուսիս հարավ երկաթուղու և ավտոմայրուղու կառուցումն է Ռուսաստանին Ադրբեջանի միջոցով Իրանի հետ կապելու համար։ Իրանն այժմ մեծ դեր է խաղում Ռուսաստանի համար, ինչպես սպառազինության, այնպես էլ կենցաղային ապրանքների մատակարարման հարցում։ Բայց մի բան է անել Դաոթային ճանապարհով կամ Կասպի ծովով, մեկ այլ բան է, եթե ավտոմոբիլային մայրուղի ու երկաթգից կառուցես։ Այդ ժամանակ դա լրացուցիչ հաղորդակցություն կլինի։ Այսինքն, երկրորդ պահը, որ քննարկվել է, վերաբերում է հաղորդակցություններին, սա նույնպես նոր թեմա չէ։ Ադրբեջանը կառուցում է երկաթուղու իր մասը, և երրորդ կետը, որը ոչ մի տեղ չարտացոլվեց, բայց որի մասին Ադրբեջանում շատերն էին խոսում, դա այն է, որ Ադրբեջանը համաձայնվել է իր զենքի մի մասը փոխանցել Ռուսաստանի Դաշնությանը։ Ռուսաստանը հիմա շատ ծանր իրավիճակի մեջ է հայտնվել։ Գործնականում Ռուսաստանը պատերազմում է մարդկային ռեսուրսի, այսպես կոչված թնդանոթի մսի հաշվին։ Այն հավաքագրում է մարդկանց ու նետում նրանց մսաղացին։ Դե Ռուսաստանը մեծ է, զոմբիացված բնակչությունը գալիս է հատկապես փողի համար։ Սրանք պայմանագրային ծառայողներն են, բայց Ուկրաինան այս ընթացքում շատ մեծ քանակությամբ ռուսական զենք է ոչնչացնում։ Ես դիտեցի մի տեսանյութ Էլեկտրոնային ալիքներով, որտեղ ռուսական կողմը արդեն պահեսներ էր բացում տանկերի, որոնք արտադրվել են 50-ականների վերջին։
Но оружие-то там Украина уничтожает очень много. Если посмотреть, например, я смотрел вот видео на Telegram-каналах, там уже российская страна открыла склады, танковые склады, танки, которые были выпущены в конце 50-х.
Կարող եք պատկերացնել, թե ինչ տանկեր են դրանք։ Իսկ Ադրբեջանն իհարկե նոր սպառազինություն ունի։ Եթե նույնիսկ հիշենք, որ օրինակ 2023 թվականից հետո Ղարաբաղի հայերի ողջ սպառազինությունը, ողջ զրահատեխնիկան, հրազենը, այն ամենը, ինչ կար այնտեղ ընկավ Ադրբեջանի ձեռքը, որոշ ժամանակ անց հայտնվեց Ուկրաինայում, Ադրբեջանն այն ամբողջությամբ հանձնեց Ռուսաստանին։ Թեև սկզբում ասում էին, որ դա Ադրբեջանինն է, քանի որ զենքն ու զրահատեխնիկան Ադրբեջանի տարածքում էին, հետևաբար պատկանում էին մեր ադրբեջանական բանակին, սակայն մի քանի ամիս անց հայտնվեց Ուկրաինայում, այնպես որ հնարավոր է, որ եղել է նաև այս պահը, որ Ադրբեջանը գաղտնի փոխանցի Ռուսաստանին իր զենքի մի մասը։ Իսկ դա Ռուսաստանին իսկապես պետք է, իսկ Ադրբեջանը բավականաչափ զենք ունի։ Այն ամեն դեպքում նոր սպառազինություն կստանա Թուրքիայից, Պակիստանից և Իսրայելից։ Նա այս հարցում ոչ մի խնդիր չի ունենա, սա միանշանակ է, ահա սրանք են Պուտինի Ադրբեջան կատարած այցի կարևորագույն դրվագները։
Кратко основные моменты сейчас поездки Путина в Азербайджан.
Конечно, выслушав вступление и комментарии двух
երկու ղեկավարների ելույթներն ու մեկնաբանությունները լսելուց հետո, իհարկե, կասկածի նշիլ անգամ չի կարող մնալ, որ նրանք ռազմավարական գործընկերներ են, որոնք հրաշալի են հասկանում միմյանց։ Հայաստանի նախկին ղեկավարները հրաշալի գիտեին, որ լուրջ տեղաշարժ է տեղի ունեցել։ Ռուսաստանը փոխել է Կովկասում իր ռազմավարական դաշնակցին, սակայն նրանք այդ մասին ոչինչ չէին ասում։ Հայաստանի նախկին ղեկավարները փորձում էին արդարացնել ռուսական զենքի վաճառքը Ադրբեջանին, որը միլիարդավոր դոլարների էր հասնում, պնդելով, թե Հայաստանի համար ավելի լավ է, որ Ադրբեջանը Ռուսաստանից զենք գնի, կան այլ երկրներից, բայց բանն այն է, որ Ադրբեջանը ոչ միայն Ռուսաստանից էր զենք գնում, այլ նաև Իսրայելից, ինչպես նաև եվրոպական մի շարք երկրներից, ինչպես տեղի ունեցավ այս շրջադարձը, եւ ինչու Ռուսաստանը դավաճանեց Հայաստանին, ինչ եք կարծում
Արմենիա, вот как вы считаете?
Правильно заметил, что Азербайджан и Россия, точнее даже сказать, Путин и Алиев, они стратегический союзник, хотя я говорил иначе, они идеологические братья. То есть помимо того, что понимаете, стратегический союзник это
Դուք ճիշտ նկատեցիք, որ Ադրբեջանն ու Ռուսաստանը, ավելի ճիշտ Պուտինն ու Ալիևը ռազմավարական դաշնակիցներ են, չնայած ես այլ կերպ եմ ասում, դրանք գաղափարական եղբայրներ են։ Ռազմավարական դաշնակիցը մի բան է, բայց երբ այլ պահերով մտերմություն ունես, դե օրինակ Ալիևն ու Էրդողանը, ամենտեղ ասում ենք, որ նրանք եղբայրներ են եւ այլն, բայց եթե դուք հարց տաք, թե ով է ավելի մոտ Ալիևին, Պուտինը թե Էրդողանը, վստահեցնում եմ, դա Պուտինն է, այլ ոչ թե Էրդողանը։ Ավելին, վերջին շրջանում բարդություն են առաջացել Ալիևի եւ Էրդողանի միջև, թեև թվում է, թե էթնիկ կառումով մենք գրեթե նույն ժողովուրդն ենք, կամ աշակույթի միասնություն եւ այլն, բայց 2020 թվականից հետո Պուտինը մեկ անգամ չէ, որ ցույց է տվել, որ ինքն ավելի կարևոր է Ալիևի համար, եւ Ալիևը մի քանի անգամ Պուտինի ճնշման տակ մերժել է Էրդողանի բազմաթիվ անձնական խնդրանքներ։ Ուստի սրան գաղափարական եղբայրներ են։ Արևմուտքը նույնպես տեղ է խաղում, երբ Արևմուտքը ճնշում է գործադրում, Ալիևի համար շատ ավելի հեշտ ու հարմարավետ է իհարկե գործ ունենալ Պուտինի հետ։ Դե դուք դեռ կարող եք հիշել Լուկաշենկոյի, նրան գաղափարական եղբայրներ են, բռնապետեր, ովքեր ապրում են բոլորովին այլ հարթությունում։ Ինչու դա տեղի ունեցավ Հայաստանի հետ, քանի դեռ Հայաստանում կային Պուտինի կողմնակիցները, նկատի ունեմ Սարգսյանին ու Քոչարյանին, մեծ հաշվով Հայաստանին Ադրբեջանից ոչինչ չէր սպառնում։ Եկեք անկեղծ լինենք, իզուր, որ Հայաստանին անվանում էին Ռուսաստանի ֆորպոստ։ Հիշում եք, մի ժամանակ ասում էին, որ Հայաստանը ֆորպոստ է, բայց 2018 թվականից հետո չնայած այս գործընթացը սկսել է մի փոքր ավելի վաղ։ Դա նկատելի էր 2016 թվականի ապրիլյան մարտերի ժամանակ, բացի այդ կար տնտեսական, ֆինանսական փաստն այն է, որ Ադրբեջանը սկսեց ավելի շատ նավ ստանալ, իսկ ավելի շատ նավթ ու գազ նշանակում է ավելի շատ եկամուտ։ Ես նույնիսկ հոդված եմ գրել այն մասին, թե էներգետիկ ռեսուրսների շնորհիվ որքան գումար է հասել Ադրբեջան։ Որպեսզի դա հասկանալի լինի, ասեմ, որ Ալիևի կառավարման 20 տարիների ընթացքում ընդգծում է միայն պաշտոնական տվյալներով Ադրբեջանը դրանից ավելի քան 160 միլիարդ դոլարի եկամուտ է ստացել։ Իրականում այդ թիվը 240-250 միլիարդ է, մնացածը գրպանեցին, բայց պաշտոնապես Ադրբեջանի նավթային հիմնադրամը այդքան վաստակեց։ Հիմա նայեք, թե որքան է կազմում Հայաստանի բյուջեն։ Միայն եվրոպացի քաղաքական գործիչներին կաշառելու համար Ադրբեջանը 3 միլիարդ դոլար է ծախսել։ Սա Հայաստանի բյուջեն է, այսինքն դրանք անհամատեղելի արժեքներ են։ Հայաստանում հարց բարձրացվեց, որ Ռուսաստանը չի վերադարձնում այն 200 միլիոն դոլարը, որը Հայաստանը վճարել է դեռ չմատակարարված զենքի համար, իսկ մենք Ռուսաստանից զենք են գնել 5 միլիարդ դոլարով, սա պարզապես զենքի գնում չէր, սրանից փող են աշխատել եւ Ալիևը եւ Պուտինը, այնտեղ գումարի զգալի մասը դրել են գրպանը, այսինքն իրենց համար դա բիզնես է։ Ճիշտ նկատեցիք, որ Ադրբեջանում իրականում փող են աշխատել զենք գնելով ոչ միայն Ռուսաստանից, այլ նաեւ Թուրքիայից, Պակիստանից, Իսրայելից, Սերբիայից, ցուցակը երկար է, իսկ Ադրբեջանը հաշվի չի առել ֆինանսական ծախսերը Ռուսաստանի համար, կոնկրետ Պուտինի համար Ադրբեջանն ավելի նախընտրելի է այն առումով, որ այնտեղ կարելի է գումար աշխատել, եւ դա նկատելի էր իհարկե 2016 թվականի ապրիլյան մարտերի ժամանակ։
Это было заметно, конечно, вот в апрельские боя 16 года, но всё равно.
Բայց այնուամենայնիվ մի արժանանակ ինչ որ պարիտետ կար, բայց երբ իշխանության եկավ Փաշինյանը, ով ի սկզբանե բռնեց մի կուրս, որը այսպես ասենք նյարդայնացրեց Մոսկվային, հատկապես երբ նա ձերբակալեց Քոչարյանին, Ադրբեջանն օգտվեց դրանից այն առումով, որ ըստ էության Ադրբեջանն արդեն դարձել էր Ռուսաստանի ֆորպոստը։ 2020 թվականի պատերազմի դեպ սովորական պատերազմ չէր, այն այսպես կոչված Լավրովի պլանի իրականացումներ։ Ընդհանրապես 2020 թվականի պատերազմը պետք է սկսվեր 2020 թվականի ապրիլին։ Ես օրինակ այդ ժամանակ գիտեի, որ ռազմական գործողությունները պետք է սկսվեին ապրիլին։ Իդեպ նախկին հայ գեներալները նույնպես տեղյակ էին, բայց համավարակը խանգարեց։ Լավրովի պլանը կայանում էր հետևյալում. Հայաստանը վերադարձնում է նախկին Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի շուրջ գտնվող 7 շրջանները, իսկ պատասխան Ադրբեջանը համաձայնում է 40 տարից հետո ռուսական զորքերի վերադարձին տարածաշրջան։ Նրանք հեռացել են 94 թվականին, բայց պիտի վերադառնային արդեն խաղաղապահների կարգավիճ վիճակում։ Կարգավիճակն ինչպես ուզում եք անվանեք, բայց սա ըստ էության ռազմաբազա է։ Ադրբեջանը համաձայնել էր, այսինքն առանց Ռուսաստանի համաձայնության Ադրբեջանը պատերազմը չէր սկսի 2020 թվականին։ Ադրբեջանն այժմ Պուտինի ամենամոտ դաշնակիցն է, նույնիսկ ավելի մոտ, քան Լուկաշենկոն։ Եթե նայեք ռուս քարոզիչներին, ապա Լուկաշենկոն երբեմն նյարդայնացնում է նրանց, քանի որ Լուկաշենկոն կարծես թե ֆորմալ առումով մոտ է գովում է Ռուսաստանին, բայց երբեմն խուսափում է հստակ դիրքորոշումից։ Օրինակ հիմա Կուրսկի շրջանի մարտերի հետ կապված սպասվում էր, որ Լուկաշենկոն իր զորքերի մի մասն առաջ կքաշի Ուկրաինայի դեմ, Ռուսաստանին օգնելու համար, իսկ Լուկաշենկոն չի գնացել այդ քայլին։ Նա շատ է խոսում, բայց ոչինչ չի անում, իսկ Ալիևն իսկապես շատ բան արեց Ռուսաստանի համար։ Սա միանշանակ է, եթե անգամ համեմատենք միջինասիական հանրապետությունների հետ, օրինակ Տոկաևը, ով իշխանության մնաց 2020 թվականի հունվարին Պուտինի շնորհիվ, բայց երբ Պուտինը նրան հրավիրեց իր մոտ, նա կտրականապես հրաժարվեց Պուտինի ներկայությամբ ճանաչել Լուգանսկի և Դոնբասի անկախությունը։ Այսինքն, հատկապես Կուրսկի շրջանի մարտերից հետո մենք տեսնում ենք, որ միջինասիական հանրապետություններն արդեն զգուշավոր են իրենց պահում, հասկանում են, որ Ռուսաստանը թուլանում է, բայց Ալիևն իրան այդպես չի պահում, նա ելնում է նրանից, որ իրապական սերտորեն կապված է Ռուսաստանի հետ, սա արդեն տանդեմ է։
Понимать, что Россия слабее, но Алиев так себя не ведет. Он исходит из того, что его будущее тесно связано с Россией.
Да, вот антироссийская атмосфера царила среди населения Армении после того, Հայաստանում հակառուսական մթնոլորտ տիրեց բնակչության շրջանում այն բանից հետո, երբ Ռուսաստանը բացահայտորեն աջակցեց Ադրբեջանին Ղարաբաղյան պատերազմում, մեր ժեստ դատապարտել Հայաստանի տարածք ադրբեջանական ներխուժումը։ Հայերն այլևս չեն վստահում Ռուսաստանին և բնականաբար դեմ են ռուսական միջնորդության որևէ ձևաչափի։ Հայաստանի կառավարությունը նույնպես չի ցանկանում ընդունել ռուսական միջնորդությունը։ Հայաստանի վարչապետը Ռուսաստանին համարում է կողմնակալ, այդ պատճառով համաձայն չէ նման միջնորդության, որի մասին այդպես բարձրաձայն խոսեց Պուտինը Ալիևի հետ օգոստոսյան իր հանդիպման ժամանակ։ Հայաստանը գտնում է, որ երկկողմ ձևաչափը ավելի արդյունավետ է։ Ինչ կարող եք ասել այս մասին, ձեր կարծիքով արդյոք Ռուսաստանը մտահոգված է, որ կորցնում է իր ազդեցությունը Հարավային Կովկասում և ցանկանում է վերականգնել իր կորցված դիրքերը ու դրա համար իրեն որպես միջնորդ է առաջ քաշում։ Поэтому и выдвигается как посредник.
Россия прекрасно понимает, что урегулирование армяно-азербайджанских отношений нанесет серьезный удар по ней. Представь на минуту, Азербайджан и Армения подписали мирный договор.
Ռուսաստանը հիանալի հասկանում է, որ հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորումը լուրջ հարված կհասցնի իրեն։ Մի պահ պատկերացնենք, որ Ադրբեջանն ու Հայաստանը խաղաղության պայմանագիր են կնքել։ Սա ինքնաբերաբար կազդի հայ-թուրքական հարաբերությունների վրա։ Սա ինքնաբերաբար կազդի Գյումրիում տեղակայված ռուսական ռազմաբազայի ճակատագրի վրա։ Այն պաշտոնապես Թուրքիայից և Ադրբեջանից Հայաստանի պաշտպանության համար է, և հիմա Հայաստանը լավ հարաբերություններ կունենա ինչպես Ադրբեջանի, այնպես էլ Թուրքիայի հետ։ Հարց այդ դեպքում ինչու են անհրաժեշտ ռուսական զորքերը Հայաստանում, ավելին ռուսահամանապահները օգոստոսի 1-ին նկել են Զվարթնոց օդանավակայանը։ Եթե սրան գումարենք հապկից դուրս գալու Ռուսաստանի հետ կապված ռազմաքաղաքական կառույցների ողջ համալիրից հրաժարվելու Հայաստանի իշխանությունների բացահայտ մտադրությունը, ապա հասկանալի է դառնում, որ խաղաղության պայմանագրի ստորագրումից հետո Ռուսաստանը այս տարածաշրջանում ապագա չի ունենա։ Կմնա միայն Ադրբեջանը, բայց Ադրբեջանը նույնպես, հատկապես երբ դեռ հարցականի տակ է, թե ինչ է լինելու Ռուսաստանի հետ։ Իսկ Ուկրաինայում մարտերը կորոշեն ոչ միայն Ռուսաստանի, այլև շատ տարածաշրջանների ճակատագրերը։ Բանակցային գործընթացի խնդիրը, այո, իսկապես, երբ այցի ժամանակ Լավրովը հարցը բարձրացրեց, դրիվ հետաքրքիր դարձավ 2020 թվականի մարտերից անմիջապես հետո, երբ ռուսական կողմը և Ադրբեջանը լքեցին Մինսկի խումբը։ Հետո Իլհամ Ալիևն ասաց, որ մեզ ընդհանրապես պետք չէ Մինսկի խումբը։ Մենք հրաժարվում ենք, իսկ ռուսական կողմն ընդհանրապես փոխեց իր ներկայացի կարգավիճակը Մինսկի խմբում։ Հիմա նա հայ-ադրբեջանական կարգավորման հարցերով ներկայացուցիչ է, բայց Մինսկի խմբից դուրս։ Այդ ժամանակ Մինսկի խումբը ըստ էության բաղկացած էր միայն Միացյալ Նահանգների և Ֆրանսիայի ներկայացուցիչներից, որոնք հայտարարում էին, որ Մինսկի խումբը գոյություն ունի։ Հիմա հանկարծ լսում ենք Մինսկի խմբի վերակենդանացման հնարավորության մասին, բայց իհարկե արդեն հասկանում ենք, որ այն պայմաններում, երբ Հայաստանը չի վստահում Ռուսաստանին և Ադրբեջանին, խոսել այն մասին մասին, ինչի մասին խոսում է Ռուսաստանը միջնորդական առաքելության մասին, եւ նույնիսկ երկկողմ հարաբերություններում, թե Ռուսաստանի ղեկավարությունը խոսում է դրա մասին, եկեք անկեղծորեն հիշենք, թե ինչ է ասել Փաշինյանը երաշխավոր երկրների անհրաժեշտության մասին։ Ինչ է սա նշանակում։ Դե ասենք Հայաստանն ու Ադրբեջանը համաձայնագիր են ստորագրել, իսկ վաղը, եթե հանկարծ կողմերից մեկը, ասենք Հայաստանի տեսանկյունից դա կլինի Ադրբեջանը, հրաժարվի ստորագրած համաձայնագրից, սա նշանակում է, որ մեզ պետք են երաշխավորներ, որոնք երաշխավորեն, որ դա պարզապես համաձայնագիր չի լինի, և որ համաձայնագիրը չի փոխվի ու որ դրանից հրաժարում չի լինի, ուստի երաշխավոր երկրներ են պետք։ Խոսքն իհարկե եվրոպացի երաշխավորների կամ Միացյալ Նահանգների մասին է, այսինքն եթե նույնիսկ բանակցությունները շարունակվեն, երկկողմանի բանակցությունները ընդհանրապես ամենաարդյունավետն են։ Ես դա ձեզ ասում եմ որպես կոնֆլիկտաբան, բայց մենք շատ լավ գիտենք, որ կողմերը իրար չեն վստահում, առաջին հերթին Հայաստանը չի վստահում Ադրբեջանին։ Վերջին տարիներին Ադրբեջանը քանի անգամ է իր խոսքը դրժել, օրինակ Միացյալ Նահանգների ճնշման տակ Փաշինյանը ճանաչեց Ղարաբաղը որպես Ադրբեջանի տարածք։ Եղել է նման բան, եղել է, սա 2022 թվականի ապրիլին էր, սա ամերիկյան պլանն էր, սրա դիմաց Ադրբեջանը պետք է հայտարարեր Ղարաբաղի հայերի Ադրբեջանի կազմում ինտեգրվելու և հանձնաժողով ստեղծելու մասին։ Իսկապես ստեղծվել է հանձնաժողով, հանձնաժողովը գլխավորել է առաջին փոխվարչապետը, սակայն այս հանձնաժողովը ստեղծվել է միայն թղթի վրա։ Իսկ 2023 թվականի սեպտեմբերյան մարտերից հետո ոչ միայն չի կարող խոսք լինել որևէ ինտեգրացիայի մասին, այլև տարածաշրջանում ընդհանրապես Ղարաբաղը հայեր չմնացին, այսինքն Փաշինյանը կատարեց ամերիկացիների հետ պայմանավորվածության իր մասը, իսկ Ալիևը ոչ, ավելին սա մեծ մասամբ Ռուսաստանի հետ տանդեմի արդյունք էր, Ռուսաստանը կտրականապես դեմ էր դրան, ուստի ներկա պայմաններում, եթե անգամ երկկողմ բանակցություններ ընթանան, երաշխավոր երկրների հարցը դեռ առաջ կգա։ Անհնար է բանակցել առանց աշխարհակահաղաղական խաղացողների, թեկուզ միայն այն պատճառով, որ օրինակ յուրաքանչյուր կողմ ընտրել է իր աշխարհակահաղաղական խաղացողին։ Ադրբեջանը հույսը դնում է Ռուսաստանի վրա, Հայաստանը հույսը դնում է ամերիկացիների և եվրոպացիների վրա, բայց Արևմուտքն ու Ռուսաստանը տարբեր շահեր ունեն, ուստի թե ինչպես են այս պայմաններում Հայաստանն ու Ադրբեջանը բանակցելու առանց նրանց, առանց վստահության, անձամբ ես անկեղծ ասած դժվարանում եմ պատկերացնել, և հետևաբար, երբ անցյալ տարի բազմիցս հայտարարվում էր, որ մինչև տարեվերջ խաղաղության պայմանագիր է ստորագրվելու, ես միշտ ասում էի, որ 23 թվականին խաղաղության պայմանագիր չի լինելու, ամեն ինչ կտեղափոխվի 24 թվական, և նույնիսկ սա հարցականի տակ է, քանի որ դա կապված է աշխարհակահաղաղական դերակատարների հետ, առաջին հերթին Ռուսաստանի հետ։ Հիմա էլ մեզ ասում են, շատ քիչ է մնացել, կրկին վստահեցնում են, որ համաձայնագիրը կստորագրվի մինչև այս տարվա վերջ, նորից եմ ասում, այս տարի ոչինչ չի լինելու, ամեն ինչ կհետաձգվի մինչև հաջորդ տարի, և նույնիսկ սա կրկին հարցականի տակ է ու կախված է նրանից, թե ինչպես կզարգանան իրադարձությունները Ուկրաինայում։
Будут развиваться события в Украине.
А, вот. Почему Алиев бесконечно вот затягивает мирный процесс каждый раз?
Ինչու է Ալիևը անվերջ ձգձգում խաղաղության գործընթացը, ամեն անգամ երբ թվում է թե կողմերը մոտ են խաղաղության պայմանագրի կնքմանը, Իլհամ Ալիևի խորհրդականները սկսում են խոսել նոր պայմանների մասին։ Այդ պահանջներից ամենագլխավորը, ինչպես գիտեք, վերաբերում է Հայաստանի սահմանադրությանը։ Հայաստանը պետք է նախ փոխի սահմանադրությունը, մինչև պայմանագրի կնքումը, պնդում են ադրբեջանցի պաշտոնյաները։ Անցած շաբաթ Նիկոլ Փաշինյանը առաջարկեց Ադրբեջանին ստորագրել պայմանագրի 17 դրույթներից 13-ը, իսկ մնացածը թողնել ընթացքում համաձայնեցնելու համար։ Հայաստանի վարչապետը գտնում է, որ համաձայնեցված դրույթները արդեն իսկ պարունակում են պայմանագրի հիմնարար սկզբունքները, սակայն Ադրբեջանը մերժեց Փաշինյանի առաջարկը։ Հիմա էլ Իտալիայում լսեցինք, թե ինչպես Ալիևը կրկին հայտարարեց, որ համաձայնագրի 80%-ն արդեն համաձայնեցված է, բայց միևնույն է, մենք տեսնում ենք, որ ինչպես ինքներդ ասացի, իրենք ձգձգում են, չեն ուզում ստորագրել։ Ինչու?
Мы видим, что вот как вы сами сказали, вот этот договор все время тянется, они не хотят подписывать. Вот почему?
Знаете, у меня большой опыт общения.
Գիտեք, ես շփման եւ բանակցային գործընթացն ուսումնասիրելու մեծ փորձ ունեմ։ Սա մեկ անգամ չէ, որ լսել եմ, հատկապես QST բանակցային գործընթացի ժամանակ։ Հետո ձեր խորհրդարանում կրակոցներ եղան, Ադրբեջանում հրաժարականներ ունեցանք։ Այն ժամանակ իրավիճակը նույնիսկ ավելի բարենպաստ էր, քան հիմա։ Այդ ժամանակ ասում էին, որ հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների բոլոր սուր հարցերի 90%-ն արդեն լուծված է։ Նույնիսկ 99 թվականի հունվարին նշվեց, որ կողմերը հունիսին կհանդիպեն Շվեյցարիայում, համաձայնագիր ստորագրելու համար։ Նրանք նույնիսկ պայմանագրի ստորագրման վայրու ժամանակ են սահմանել եւ հանկարծ իրադարձություններ տեղի ունեցան։ Ինչու՞, հիմա էլ ասում են, որ 80%-ը, որովհետեւ կա աշխարհաքաղաքական խաղացողի գործոն։ Ես միշտ ասում եմ, որ հայ-ադրբեջանական հակամարտությունը երկու մակարդակ ունի։ Հակամարտություն կա Հայաստանի եւ Ադրբեջանի, հայերի եւ ադրբեջանցիների միջև։ Սա ամենացածր մակարդակն է եւ կա ավելի բարձր մակարդակ։ Սա աշխարհաքաղաքական խաղացողների դիմակայությունն է, սա Ռուսաստանն է եւ հավաքական արևմուտքը։ Այս գործոնը միշտ իր դերն է ունեցել։ Հակամարտությունների լուծման մասին խոսելիս պետք է իրերն անվանել իրենց անուններով։ Մենք աշխարհաքաղաքական մեծ խաղի խաղաքարեր ենք։ Այն առումով, որ թե Հայաստանը, թե Ադրբեջանը աջակցություն են փնտրում իդեմս խոշոր խաղացողների, Հայաստանը նման աջակցություն է փնտրում իդեմս արևմուտքի, իսկ Ադրբեջանը իդեմս Ռուսաստանի։ Ինչու է Ադրբեջանն այդպես վարվում, որովհետև նա տանդեմում է նաֆորպոստ է։ Անցյալ տարի Վաշինգտոնում տեղի ունեցան հայ-ադրբեջանական հակամարտության կարգավորման պատմության մեջ ամենաինտենսիվ բանակցությունները։ Մայիսին կողմերը հանդիպել են 4 օր շարունակ, հետո հունիսին 3 օր, ընդհանուր առմամբ 7 օր։ Դա մի ամբողջ շաբաթ է, օրական 8-ից 10 ժամ, կարելի է խելագարվել։ Ամերիկացիները ճնշում էին, քանի որ նախագահական ընտրությունների համար իրենց հաղթաթուղթ էր պետք։ Նրանք շատ հիասթափված էին, ինչու այս գործընթացը ձախողվեց, որովհետև Ռուսաստանը դա թույլ չտվեց։ Այսինքն, ամեն անգամ, երբ արևմուտքը ճնշում է գործադրում եւ Ադրբեջանը իհարկե, ոչ թե Հայաստանի, այլ առաջին հերթին ամերիկացիների, նաեւ եվրոպացիների, բայց հիմնականում ամերիկացիների ճնշման տակ ինչ որ բանի համաձայնվում է, Պուտինը հայտնվում է բեմում եւ վերջ, գործընթացը հետ է գլորվում։ Հետևաբար, քանի դեռ կա ռուսական գործոն, մոտ ապագայում հայ-ադրբեջանական հակամարտության որևէ կարգավորման մասին խոսք լինել չի կարող։
Շատ հետաքրքիր։ Ես ուզում եմ հասկանալ Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի հարաբերությունները, արդյոք Թուրքիային չի մտահոգում Ռուսաստանի ու Ադրբեջանի միջև խորացող կապերը, տնտեսական, առևտրական ու ռազմաքաղաքական կապերը, ինչպես է Անկարան վերաբերում դրան։
Կետը մատնաշեց Անկարա։
Позиция Анкары и Азербайджана и особенно роли России, она менялась, она не была однозначной. В 20 году в Турции Эрдоган первый
Անկարայի դիրքորոշումը Ադրբեջանի եւ հատկապես Ռուսաստանի դերի նկատմամբ փոփոխվում էր, այն միանշանակ չէր։ 2020 թվականին Էրդողանը ելնում էր դրանից, որ ինչպես Ռուսաստանն ու Թուրքիան գլխավոր դեր են խաղում Սիրիայում, առաջին հերթին հեռացնելով ամերիկացիներին եւ այնտեղ ամեն ինչ վերահսկողության տակ վերցնելով, նույնը կանեն նաեւ Հարավային Կովկասում։ Ռուսաստանը վերահսկողություն է հաստատում Հայաստանի եւ Ղարաբաղի հանդեպ, Ադրբեջանում ամեն ինչ լինում է Թուրքիայի վերահսկողության տակ։ Դա էր գաղափարը։ Թուրքիան այդպես էր կարծում, բայց Ռուսաստանը արագ ցույց տվեց Թուրքիային, որ սա Սիրիան չէ, որ Հարավային Կովկասը նախկին խորհրդային տարածք է։ Իսկ Պուտինը բազմիցս ասել է, որ նախկին խորհրդային տարածքն իմ ազդեցության գոտին է, եւ նրա համար տարբերություն չկա խոսքը Հարավային Կովկասի, Կենտրոնական Ասիայի, Ուկրաինայի թե Մոլդովայի մասին է։ Դա կարևոր չէ։ Դրա համար նախկին խորհրդային միությունը իհարկե չհաշված Բալթյան երկրները ռուսական ազդեցության ու վերահսկողության գոտի է։ Նա ոչ մեկին, այդ թվում Թուրքիային, թույլ չի տալիս մոտենալ այնտեղ։ Թուրքերը սկզբում չհասկացան սա, նրանք կարծում էին, որ գոնե Ալիևը կօգնի, բայց Ալիևը կապված էր Պուտինի հետ։ Իսկ երբ 2021 թվականին Էրդողանի կողմից նույնիսկ անձնական քննարկ եղավ Շուշայում ճեմարան կառուցելու վերաբերյալ, իդեպ Ալիևը համաձայնեց, բայց Մոսկվայից բղավոց լսվեց, իսկ մարտին Ադրբեջանի ղեկավարությունը հանկարծ հայտարարեց որոշ տեխնիկական խնդիրների մասին։ Մինչ օրս այդ տեխնիկական խնդիրները չեն կարող լուծվել, քանի որ կա Ռուսաստանը, ու երբ թուրքերը վերջապես հասկացան, որ փաստորեն Ալիևը բռնում է Մոսկվայի կողմը, 2021 թվականի օգոստոսին Ադրբեջանի տարածքում գտնվող բոլոր թուրքական զորքերը լքեցին այն։ Նրանք շատ հիասթափված էին, դա բաղկացած էր մոտավորապես 600 զինվորից։ Նրանք տեղափոխվել են Թուրքիա եւ այլ վայրեր, որտեղ Թուրքիան դեր է խաղում։ Հենց այդ ժամանակ էլ սկսվեցին առաջին բարդությունները։ Գումարած դրան, այժմ վերջին մունիցիպալ ընտրություններից հետո Թուրքիայի ներքաղաքական իրավիճակը փոխվել է։ Էրդողանը պարտվեց այս ընտրություններում։ Ավելին, Էրդողանը նաեւ առողջական խնդիրներ ունի։ Նա հայտարարեց, որ 2026 թվականից հետո, երբ կավարտվի նախագահական լիազորությունները, Թուրքիի նախագահության համար չի առաջադրվելու։ Այսինքն, Էրդողանի համար ժամանակը սպառվում է Թուրքիայի Ուկրաինայի մարևմտամետ ընդդիմությունը ակներ է վերադառնում իշխանության, ինչը շատ բան է փոխում։ Իսկ այս ընդդիմությունը իհարկե այնքան էլ դուր չի գալիս Ադրբեջանի, ավելի ճիշտ Ալիևի ու Պուտինի մտերմությունը, իսկ Էրդողանը չի կարող թաքցնել իր հիասթափությունը, քանի որ Էրդողանը որոշ ժամանակ կարծում էր, որ միջնորդի դեր է խաղալու Ռուսաստանի եւ արևմտյան երկրների միջև։ Եվ իսկապես 22-23 թվականներին Էրդողանը փորձեց կատարել այս դերը, չէ՞ որ ամերիկացիներն ու եվրոպացիները չեն, որ պիտի գաղտնի բանակցություններ վարեին ռուսական կողմի հետ Ուկրաինայի ճակատագրի շուրջ։ Այս բանակցությունները, այդ թվում ցորենի շուրջ, Խրիմի ճակատագրի շուրջ, ես մի փոքր տեղյակ եմ, ամեն ինչ արվել է Թուրքիայի միջոցով, բայց այստեղ էլ Էրդողանը ձախողվեց, Ռուսաստանը ընդառաջ չգնաց։ Ավելին, Էրդողանը մի քանի անգամ Պուտինին հրավիրել է Թուրքիա, Պուտինը չհամաձայնեց սրան, չնայած այն բանին, որ նրան խոստացել էին, որ իրեն ոչ ոք չի ձերբակալի։ Այնուամենայնիվ Պուտինը չգնաց այնտեղ, սա մեծարված էր Էրդողանի հեղինակությանն ու իմիջին, նա շատ վիրավորված էր, եւ ահա թե ինչպես սկսվեց աստիճանաբար փոխվել Թուրքիայի վերաբերմունքը տարածաշրջանում Ռուսաստանի դերի եւ ընդհանրապես շատ բաների նկատմամբ։ Հետևաբար այսօր մենք որոշակի սառնություն ենք տեսնում Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի հարաբերություններում, սա չի նշանակում, որ լուրջ արճակատում է լինելու, ի վերջո խոսքը հասարակությունների մակարդակով երկու եղբայրական երկրների մասին է։ Իհարկե ոչ ոք չի ընդունում արճակատումը, բայց քաղաքական առումով սառը հարաբերություններ կան, դա այդպես է։
Общество, конечно же, никто не приемлет конфликт, но холодок в политическом моменте, холодное отношение, это есть, это правда.
Вот сейчас в регионе возникла странная
ситуация. Այժմ տարածաշրջանում ստեղծվել է մի տարօրինակ իրավիճակ, երբ Հայաստանը ընտրել է արևմտյան ժողովրդավարական արժեքները եւ ձգտում է սերտասներ հարաբերությունները Եվրամիության եւ Միացյալ Նահանգների հետ։ Հայաստանը Եվրամիության առաջատար երկրներից մեկի Ֆրանսիայի հետ ռազմավարական գործընկերություն է հաստատում, իսկ Ադրբեջանը էլ ավելի է խորացնում հարաբերությունները բռնապետական Ռուսաստանի հետ։ Մի կողմից մենք տեսնում ենք, որ Վրաստանն է հեռանում Евромедицинис. Ինչ խոհեր ունեք այս մասին, ինչ է կատարվում եւ ուր ենք մենք գնում?
Мы никуда не идём. Мы просто вот часть вот этой конфронтации между, как я сказал, России и коллективным Западом. Мы маленькие страны.
Մենք ոչ մի տեղ չենք գնում, մենք ուղակի մաս ենք ազվում այս արճակատման, ինչպես ասացի, Ռուսաստանի եւ հավաքական արևմուտքի միջև։ Մենք փոքր երկրներ ենք, խոշոր մոլորակային մակարդակի վրա մենք քաղաքականությունը չենք որոշում, մենք ուղակի շատառումներով աշխարհի ուժային կենտրոններից ենք ախված։ Առայժմ մենք տեսնում ենք, որ Ռուսաստանի մոտ ամեն ինչ բավական հաջող է ընթանում Ադրբեջանի հետ, Ռուսաստանի հարաբերությունները Վրաստանի հետ բարելավվել են, այո, վրացական քաղաքականության մեջ վերջին շրջանում Ռուսաստանի հետ մերձեցման ակնարկները հնչում, եւ ընդհանրապես սա ռուսամետ քաղաքականություն է, իսկ Վրաստանի ղեկավարությունը մեծապես հեռացել է իր նախկին հակառուսական դիրքորոշումից, այս մերձեցումը ուժեղ հարված է։ Ճիշտ է, հուսով եմ, որ այս աշնանը Վրաստանում կայանալի կտրությունները կփոխեն իրավիճակը, բայց առայժմ կարելի է ասել, որ արևմուտքի հետ պայքարում Ռուսաստանը փորձում է պահպանել իր ազդեցությունը մեր հարավային տարածաշրջանում, այսինքն եթե մենք ինքնուրույն վերցնենք հարավային Կովկասը, ապա այստեղ արևմուտքն ակնհայտորեն ամուր դիրքեր ունի միայն Հայաստանում, բայց հարևան Ադրբեջանում եւ Վրաստանում Ռուսաստանի դիրքերը դեռ ավելի ուժեղ են, քան արևմուտքինա, դեռ պայքար է գնում եւ նորից եմ կրկնում, ամեն ինչ որոշվում է Ուկրաինայի ռազմաճակատներում, անգամ Կուրսկի շրջանում տեղի ունեցած մարտերը նույնպես ազդեցություն ունեն, այսինքն մենք, Հայաստանը, Ադրբեջանն ու Վրաստանը նայում ենք, թե ով է այնտեղ ավելի ուժեղ եւ բոլորն իրենց համար ավելի ուժեղ կողմ են փնտրում, որ կարողանան թաքնվել նրա թիկունքում, Ադրբեջանն ընտրեց իրենը, Հայաստանը իրենը։
И каждый ищет себе более сильного за спину, которого может спрятаться. Азербайджан вот выбрал свою, Армения выбрала свою.
Вот как эксперт по вопросам Южного Кавказа.
И прев харафаин Кавкази евентана пестаца шерджани харцерев порцагет. Инч апагаек тесну мер таца шерджани хамар. А вот умек вор астани варчапети хаутсян хач меруги царагира. Ерпеве кароге ираканучун дарна. Բոլորը խոսում են այն մասին, թե որքան կարևոր է խաղաղությունը տարածաշրջանի համար, թե Պուտինը, թե Էրդողանը ու Ալիևը, թե Իրանի նորընտիր նախագահը, սակայն նրանց ձեռնարկած քայլերից հնարավոր չէ այդպիսի եզրակացության գալ։ Մինչև այժմ Ադրբեջանը, Թուրքիան ու նաև Ռուսաստանը պնդում են, որ Հայաստանը պետք է միջանցք դրամադրի Ադրբեջանի ընդ որում, այդ միջանցքի վերահսկողությունն էլ հանձնի Ռուսաստանի ՖՍԲ-ին։ Սակայն որ երկիրն է կարող կամավոր զիջել իր տարածքի ինքնիշխանությունը, ինչ կարծիք է
դա на своей территории, вот что вы думаете по этому поводу?
Я вообще стараюсь быть максимально прагматичным, потому что Вы когда-нибудь видели людей, которые говорят, что мы не демократы? Все говорят о демократии. И Путин говорит, я олигарх.
Դուք առաջնահերթությունների մասին հարցտվեցիք. Ես ընդհանրապես փորձում եմ հնարավորինս պրագմատիկ լինել, քանի որ երբևէ տեսել եք մարդկանց, ովքեր ասում են, որ մենք ժողովրդավար չենք. Բոլորը խոսում են ժողովրդավարության մասին, եւ Պուտինը խոսում է դրա մասին, եւ Ալիևն է խոսում, եւ Էրդողանը, բոլորը խոսում են դրա մասին։ Մնում է պարզել, թե ինչ է իրենից ներկայացնում Պուտինյան ժողովրդավարությունը, ինչ է իրենից ներկայացնում Ալիևյան ժողովրդավարությունը։ Ուստի այս գեղեցիկ խոսքերը խաղաղության ժողովրդավարության մասին, սրանք պարզապես գեղեցիկ խոսքեր են։ Դուք պետք է դիտարկեք առածները, այլ ոչ թե խոսքերը։ Կարող է արդյոք գալ այն օրը, երբ հարավային Կովկասում 3 ժողովուրդ, 3 պետություն կապրեն խաղաղության մեջ։ Ես կասեմ ավելին, հիշում եք, ժամանակին գաղափար կար, կային երազանքներ տեղական հարավային Կովկասյան միություն ստեղծելու մասին։ Խոսում էին Եվրամիության անալոգը Կովկասում ստեղծելու մասին, որպեսզի սահմանները որևէ դեր չխաղան, որպեսզի ամեն ինչ լինի այնպես, ինչպես Եվրամիությունը ունում է։ Ես նույն երազանքներն էի ունեցել, կամ ինչպես ասում էին 90-ականներին, Կովկասյան տուն, ընդհանուր Կովկասյան տուն։ Սրանք երազանքներ էին։ Եկեք անկեղծ լինենք, ես իսկապես կցանկանայի, որ այդպես լիներ, բայց քանի որ կա Ռուսաստան, քանի որ Իրանի հետ պայքար կա, սրանք չափազանց տարբեր խաղացողներ են։ Սրանք ուժեղ խաղացողներ են, որոնց վերաբերմունքը ժողովրդավարական արժեքների նկատմամբ մեղմ ասած այն չէ, ինչ պետք է լիներ։ Եթե Պուտինը բացահայտ խոսում է նախկին խորհրդային միության վերականգնման անհրաժեշտության մասին ու նշանակություն ունի, թե ինչ անվան տակ, նա բացահայտ խոսեց այս մասին, ասելով, որ անհրաժեշտ է վերականգնել խորհրդային միությունը, ինչը թարգմանաբար նշանակում է վերականգնել Ռուսաստանի վերահսկողությունն ու ազդեցությունը հետ խորհրդային տարածքում, եւ այս վերահսկողությունն ու ազդեցությունը ոչ մի կապ չունեն ժողովրդավարության խաղաղության հետ։ Այս վերահսկողությունը կարող է մեզ պարզապես տանել դեպի անցյալ, այսօր մենք չափազանց տարբեր ճանապարհներ ենք ընտրում։ Նկատի ունեմ Հայաստանը, Ադրբեջանը եւ Վրաստանը։ Այս ուղիները չափազանց տարբեր են եւ գոնե ինձ թույլ չեն տալիս լինել։ Ես լավատես չեմ, փորձում եմ հիմնավոր լինել։ Ես գիտեմ, որ Փաշինյանի այս երազանքները մոտ ապագայում իրականություն չեն դառնա, ոչ թե այն պատճառով, որ նրանք վատն են, այլ այն պատճառով, որ ցավոք կան այլ երկրներ, որոնք խանգարեն։ Տեսականորեն մենք ինքներս կարող ենք ուժեղ լինել, բայց դա միայն տեսականորեն։
К сожалению, есть другие страны, которые будут мешать. А мы сами теоретически можем быть сильными, но лишь теоретически.
Вот теперь я хочу спросить вас о парламентских выборах. Հիմա ես ուզում եմ հարցնել ձեզ Ադրբեջանի խորհրդանական ընտրությունների մասին։ Միջազգային կառույցները, ԵԱԿ, ինչպես նաև Եվրամիությունը, քննադատության ենթարկեցին ընտրությունները, նկարագրելով կոպիտ ընտրախախտումները։ Բոլորը նկատում են, որ ընտրությունները մրցակցային չեն եղել, ընթացել են իրավական սահմանափակումների պայմաններում։ ԱՄՆ-ը իր հայտարարությամբ համաձայնեց ԵԱԿ գնահատականների հետ։ Ընդ որում, մինչև ընտրությունները Ալիևյան ռեժիմը ձերբակալեց ադրբեջանցի մի շարք ակտիվիստների, լրագրողների, ինչպես են ադրբեջանցի իրավապաշտպանները գնահատել ընտրությունները։ Ինչ կարող եք ասել այս մասին։ Что вы можете сказать по этому поводу?
Начнем с того, что у нас, в принципе, аресты все время идут. Другое дело, что, скажем, в Европе, то есть за рубежом, особенно правозащитные международные организации, они обращают внимание на аресты известных персон.
Սկսենք նրանից, որ ձերբակալությունները տեղի են ունենում անընդհատ։ Ուրիշ բան, որ ասենք Եվրոպայում, դրսում, հատկապես իրավապաշտպան կազմակերպություններն ուշադրություն են դարձնում հայտնի մարդկանց, լրագրողների, բլոգերների ձերբակալություններին, բայց փաստորեն ձերբակալությունները տեղի ունենում անընդհատ, առանց դադարի։ Մեր երկրում, օրինակ, Ադրբեջանի և Իրանի միջև հարաբերությունների վատ տարածումը հանգեցրել է մոտ 700 հավատացյալի ձերբակալման անցյալ տարվա հունվարից առ այսօր։ Միակ տարբերությունն այն է, որ նրանք քիչ են հայտնի, նույնիսկ ի դեպ Ադրբեջանի ներ Սրանք հասարակ հավատացյալներ են, ովքեր ձերբակալվել են։ Նրանք Իրանի հետ Ադրբեջանի վատ հարաբերությունների զոհ են դարձել։ Իսկ արձագանքը լինում է, երբ ձերբակալում են լրագրողների, բլոգերների, քաղաքական ակտիվիստների, խաղաղության մարտիկների եւ այլն։ Ինչ վերաբերում է ընտրություններին, ապա մենք տարեսկզբին իրականում ունեցանք նախագահական ընտրություններ, ինչը ցույց տվեց, եւ Ալիևը դա հաստատեց փետրվարի 16-ի երթմնակալության ելույթում, այն ժամանակ նույնիսկ չհիշատակեց, թե 5 անգամ նա հաղթեց ընտրություններում, թե ոնց հաղթեց, ինքն իրեն հաղթող հրճակեց։ Նման ելույթներում նա սովորաբար միշտ նշում էր Միացյալ Նահանգների ու Եվրամիության դերը, խոսում էր հարաբերությունների բարելավման անհրաժեշտության մասին եւ այլն։ Առաջին անգամ նա չհիշատակեց Միացյալ Նահանգները, ոչ էլ Եվրամիության մասին խոսեց, ընդհանրապես ոչ մեկին չնշեց։ Նա առաջին անգամ ասաց, որ մենք տարբեր արժեքներ ունենք, որ մեր աշխարհը թուրքական աշխարհն է։ Միայն պարզ չէ, թե դա ինչ թուրքական աշխարհ է։ Արդյոք նա նկատի ուներ Թուրքմենստանին, թե Ուզբեկստանին։ Ամեն դեպքում նրա ելույթը ըստ էության հետընթաց էր, թե Ի դեպ Ադրբեջանում շատերը հավատում էին, որ ամենակարևոր խնդիրը Ղարաբաղի խնդիրը լուծելուց հետո մարդիկ լավ կապրեն, որ վերջ ինչքան կարելի է։ Սրանք այն նույն երազանքներն են, որ եղել են խորհրդային միությունում պատերազմից հետո։ Իսկ ես ասում էի, որ վիճակը միայն վատանալու է։ Ղարաբաղյան հարցը դեռևս հնարավորություն էր տալիս ինչ-որ կերպ զսպել իշխանություններին, իսկ հիմա վիճակը միայն կվատանա։ Կլինեն բռնաճնշումներ, կլինի Ալիևի ռեժիմի վերածումը բռնապետության։ Մենք պետք է պատրաստվենք վատագույնին։ Նախագահական ընտրություններից հետո անցած խորհրդարանական ընտրությունները միայն հաստատեցին դա։ 26 կուսակցություններից 25-ը ընդունեցին նախագահական խաղի կանոնները և համաձայնվեցին մասնակցել այս խորհրդարանական ընտրություններին։ Եվ ինչպես միշտ լինում է Ադրբեջանում, խորհրդարանական ընտրություններն անցկացվեցին ցուցակներով, որոնք նախապես կազմված են եղել նախագահի աշխատակազմի կողմից։ Մենք նույնիսկ սկանդալ ունեցանք։ 2010 թվականին Ալիևին և ընդհանրապես կառավարությանը մոտ կանգնած մարդկանցից մեկին, Նեյմատ Փանահլիին, ասացին, որ իրեն մեկտեղ են տալիս խորհրդարանում և որ դա բավական է իր համար, իսկ նա 8 մանդատ էր ուզում իր կուսակցության անդամների համար։ Նրան ասել են, ոչ, նա վիրավորվել է, հանել է ապագա պատգամավորների ցուցակն ու հրապարակել այն։ Մեծ սկանդալ եղավ, մեկ տարի անց սրա համար նրան ձերբակալեցին, պաշտոնապես ձերբակալեցին այլ պատճառով։
Был большой скандал, его через год за это арестовали. Ну, арестовали, как всегда, по другой причине. То есть, в списке будущих депутатов заранее готовится президентская администрация. Выборов как таковых нету.
Այսինքն ապագա պատգամավորների ցուցակները նախապես պատրաստվում են նախագահի աշխատակազմում, ընտրություններ որպես այդպիսին չկան։ Ժողովրդավարության մասին կարող եք գեղեցիկ խոսքեր ասել, որքան ուզում եք, խոսել այն մասին, որ ընտրություններն արդար են, բայց մարդկանց հնարավոր չէ խաբել։ Սրանք առաջին խորհրդարանական ընտրություններն էին, որոնք ոչ մի հետաքրքրություն չառաջացրին հասարակության շրջանում։ Հետաքրքրության մթնոլորտ ընդհանրապես չկար, լիակատար ապատիա էր տիրում, անգամ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի պաշտոնական տվյալներով Քվեարկությանը մասնակցել է 34%-ից ոչ ավելի բնակչություն, իրականում դրանից էլ ավելի քիչ, բայց նույնիսկ այս պայմաններում իհարկե իշխանությունները կեղծեցին ընտրությունները, դա արվել է նախագահի մակարդակով, այսինքն եղել են կարուսելներ եւ մնացած բոլոր կեղծիկները, նույնիսկ երբ ամեն ինչ հաստատ քոնն է եւ նույնը ինչպես ասում են արդեն դա արիան մեջ է, որ պետք է կեղծիկներ կազմակերպես նույնիսկ այն ժամանակ, երբ դա անհրաժեշտ չէ։ Ընդդիմությունը չմասնակցեց այս ընտրություններին, միակ ընդդիմադիր կուսակցությունը ժողովրդական ճակատը բոյկոտել է ընտրությունները։ Ընտրություններն իհարկե կեղծիք էին, բայց Ադրբեջանի վարչակարգի եւ Ալիևի տեսակետից նրանք պետք է նախ եւ առաջ արևմուտքին ցույց տային, որ մենք ընտրություններ ունենք։ Կրկնում եմ, իհարկե հասարակությունն ավելի քան սառն արձագանքեց այս ընտրություններին, բայց ընդդիմադիր ուժերը առաջին հերթին նկատի ունեմ ընդդիմադիր ուժերին այստեղ Եվրոպայում, մենք պատրաստվել ենք դրան, այս տարվա հունվարին ստեղծել ենք Ադրբեջանի գաղթյալ կազմակերպությունների հատուկ համակարգող խորհուրդ եւ այս խորհրդարանական ընտրությունների հետ կապված մենք հատուկ հայտարարություն ենք պատրաստել, որը բաժանվել է թե Եվրոխորհրդարանի, թե ԵԽԽՎ անդամների միջև։
И Европарламента, и, значит, ПАСЕ, как вы знаете, в январе этого года ПАСЕ приостановила на один год до января следующего года полномочия азербайджанской делегации. Вот сейчас Азербайджан много делает. Вот мы распространили среди многих политиков текст заявления.
Ինչպես գիտեք, այս տարվա հունվարին ԵԽԽՎ-ն մեկ տարով դադարեցրեց ադրբեջանական պատվիրակության լիազորությունները, մինչև հաջորդ տարվա հունվար։ Մենք բազմաթիվ քաղաքական գործիչների շրջանում տարածեցինք հայտարարության տեքստը, որտեղ հստակ ցույց տվեցինք, որ ընտրությունները առաջին հերթին ժողովրդավարական չեն, դրանք անցնում են մարդու իրավունքների տոտալ ոտնահարման մթնոլորտում, ընդհանրապես ձերբակալությունների, բռնաճնշումների մթնոլորտում, թե դեմոկրատական բարեփոխումների համար հին մարդիկների դեմ, թե նույնիսկ իդեպ շատ ենք խոսում հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների մասին։ Բռնաճնշումներն ազդեցին նաև այն անհատների վրա, ովքեր հանդես էին գալիս հայերի հետ խաղաղ հարաբերությունների օգտին։ Օրինակ Բահրուս Սամեդովի վրա, ով հակապատերազմական դիրքորոշում ունի, նույնը վերաբերում է օրինակ Էմին Իբրահիմովին։ Սա դիվանագետ է, ով դիվանագիտական ծառայության մեջ է եղել Ուրուգվայում և այլ վայրերում 2007-ից 2020 թվականներին։ Այնուհետև 2020 թվականին նշան խորհրդարանական ընտրությունների դեմ բողոքի նա հեռացավ, սկսեց քննադատել հատկապես սոցիալական ցանցերում ադրբեջանի իշխանությունների Ռուսաստանի հետ մերձեցման քաղաքականությանը։ Նա նույնիսկ հոդված է հրապարակել այդ մասին, նա նույնպես ձերբակալվել է, նա նաև հանդես էր գալիս խաղաղ բանակցությունների օգտին առանց պատերազմների, այսինքն մեզ մոտ ձերբակալում են բոլորին, հավատացյալներին, պացիֆիստներին, պաշտոնական դասական ընդդիմությանը, բոլորին, ովքեր դեմ են իշխանությանը։ Այս հանձնաժողովում գաղթյալ կուսակցությունների համակարգող խորհրդում մենք նկարագրել ենք այս ամենը մեր հայտարարության մեջ և կոչ ենք արել ճանաչել խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքները։ արդյունքները, չխափվել հատկապես COP29-ի նախորեին։ Ի վերջո շատերն այստեղ Եվրոպայում ելնում են այն կեղծ թեզից, թե իբր Ադրբեջանը կապված է այնպիսի խոշոր միջոցառման անցկացման հետ, ինչպիսին COP29-ն է։ Լուրջ փոփոխություններ կան թե արտաքին քաղաքականության մեջ, այն է կգնա Հայաստանի հետ խաղաղության պայմանագրի ստորագրմանը, թե ներքին քաղաքականության մեջ, դադարեցնելով բռնաճնշումներ եւ այլն։ Իսկ մենք ասացինք, որ սրանից ոչինչ չի լինելու։ Ալիևի ռեպրեսիվ քաղաքականությունը շարունակվելու է, ուստի Եվրախորհրդարանը, որն արդեն 4 անգամ պատժամիջոցների պահանջով բանաձևեր է ընդունել, եւ այլ միջազգային կառույցները չպետք է ճանաչեն Ադրբեջանում կայացած խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքները։
Резолюция с требованием санкций и другие структуры международные не должны признавать итоги выборов, парламентских выборов в Азербайджане.
Да, и вот нефть, нафту, газа, кольца с паркумен.
Пока да.
Оразим майо, это кутеснэнг.
Ага, ну вам огромное спасибо. Сейчас чунакал эм айс арсадурти амар, махтум эм дзэз аминалава, чунакал цюн арсадурти амар, стэсцюн. До свидания.
Аминайн барик цэз.
Պարոն Բեգլարյան, Ադրբեջանն էլ ասում է համեցեք վերադարձեք իմ պայմաններով, և Բաքվին արդեն ձայնակցում է, օրինակ Ռուսաստանը Զախարովան 2 օր առաջ ասում էր, կանչում է Բաքուն թող գնան հայերը։
Նայեք, խնդիրը այստեղ այն է, որ առաջին հերթին պետք է սկսել բանակցություններ, որպեսզի հասկանանք, որ կողմը ինչպես է պատկերացնում, և դա պետք է լինի միջազգային հստակ մեխանիզմներով ու ընթացակարգերով և երաշխիքներով։ Հիմա մենք պնդում ենք, ասում ենք Հայաստանի Հանրապետության իշխանություններ, դուք ստանձնել եք պարտավորություններ, պատասխանատվություն Արցախի ժողովրդի համար, և այդ պարտավորությունների աղբյուրները տարբեր են, մի քանի աղբյուր ես նշեմ։ Պարտավորություն 1, 92 թվականից ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ֆորմատը ձևավորելուց հետո, սկզբից ԵԱՀԽ-ն էր, հետո ԵԱՀԿ Մինսկի խումբն էր եւ այլն, Հայաստանի Հանրապետությունը հիմնական բանակցող կողմերից մեկն էր, Հայաստանը եւ Ադրբեջանը։ Արցախի Հանրապետության իշխանությունները տարբեր ձևաչափերով մասնակցել են բանակցություններին, բայց հիմնականը չէին։ Հետեւաբար Հայաստանի իշխանությունները միշտ ներկայացրել են մեր ժողովրդի կարծիքը, շահերը եւ բանակցել են մեր անունից։ Եվ առ այսօր այդ պարտավորությունները առկա են, որքան էլ տարբեր քաղաքական մեկնաբանություններ են։ Պարտավորություն համար 2. Հայաստանի Հանրապետությունը իր միջազգային և միջպետական, հատկապես ներպետական ակտերով ստանձնել է պարտավորություն մեր ժողովրդի իրավունքների անվտանգության ապահովման համար։ Պարտավորություն համար 3. Հայաստանի Հանրապետության հայցերի հիման վրա արդարադատության միջազգային դատարանը տարբեր հրամաններ է կայացրել, որոնք առնչվում են մեր ժողովրդի իրավունքներին, շահերին և անվտանգությանը, ամենավերջինը, ինչպես նշեցի, 22 թվականի նոյեմբերի 17-ը։ Հետևաբար Հայաստանի Հանրապետությունը որպես դիմող կողմ ինքը պետք է հետամուտ լինի, որ ՄԱԿ-ի դատարանի կամ աշխարհի ամենաբարձր դատարանի հրամանները որևէ ձևով կատարվեն, հետևաբար ինքը չպետք է անտեսի այս հրամանների չկատարման փաստը։
Բայց դուք շատ լավ գիտեք, որ վերադարձի հարցը վաղուց չկա բանակցությունների օրակարգում։
Դե հենց հարցը սա է, որ պետք է լինի, և պարտավորություն համար 4 միջազգային իրավունքով այն պետությունը, որը հյուրընկալում է բռնի տեղահանված անձանց ժողովրդներին, պարտավոր է բանակցել այդ մարդկանց վերադարձի շուրջ, վերադարձի պայմանների մեխանիզմների շուրջ։ Սա էլ հումանիտար իրավունքով նախատեսված պարտավորություն է։ Այս բոլոր 4 խմբերի պարտավորությունները Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները ուղղակի անտեսում են։ Հիմա նայեք, մենք եթե խոսում ենք պարտավորության մասին, բայց հակափաստարկ ենք լսում, որ միևնույն է, անկախ այդ պարտավորություններից, այս ամենը Հայաստանի ազգային անվտանգությանը, խաղաղության օրակարգին վնաս է, եկեք սրա շուրջը խոսենք։ Ես հակառակն եմ պնդում, ես ասում եմ, Արցախի ժողովրդի արժանապատիվ, անվտանգ, կայուն վերադարձը և հայրենիքում բնակությունը բխում է խաղաղության օրակարգից և աջակցում է մեծապես Հայաստանի Հանրապետության երկարաժամկետ ազգային անվտանգությանը։ Հակառակը չանելը, այսինքն դա չանելը, հակառակ ազդեցությունը կարող է ունենալ, հենց դա է սպառնալիք Հայաստանի ազգային անվտանգությանը։ Ինչու՞։ Որովհետև Ադրբեջանը չի գնում խաղաղության։ Ադրբեջանի այս խաղաղության օրակարգը եւ պայմանագիրը այնքանով որքանով հրապարակային ներկայացվել է, դա ուղղակի պատերազմի հետաձգման օրակարգ է։
Ամբերգլերյան, ձեր ասացի հակափաստարկն էլ է հնչում, որ այս ժամանակին նույն արցախցի պաշտոնյաները ասում էին, չկա Արցախ, չկա Հայաստան, եւ այդ թեզը ասում են կեղծ դուրս եկավ, որովհետեւ Հայաստանը կա մեկ տարի է եւ խաղաղության պայմանագրի շուրջ բանակցությունները քիչ թե շատ դու կարող ես ասել, բայց տեղի չարժվում են։
Ճիշտ է, տեղի չարժվում են, բայց ինչպես են տեղի չարժվում։ Այն բոլոր սուր հիմնախնդիրները, որոնց շուրջ համաձայնության չեն գալիս, ուղղակի պայմանագրի նախագծից դուրս են գալիս։ Սա չի դառնում պայմանագիր։ Այսինքն սա խաղաղության համաձայնագիր չէ, որևէ մասնագետի հարցրեք, ես ինքս մասնագետ եմ հակամարտությունների կարգավորման միջազգային հարաբերությունների, բավականին որակյալ կրթություն եմ ստացել։ Հակամարտությունների կարգավորման համապարփակ փաստաթուղթը, որը սովորաբար ասում են խաղաղության համաձայնագիր, պետք է հասցեագրի հակամարտության բոլոր էլեմենտները։ Եթե բոլոր էլեմենտները չեն հասցեագրվում, սա ստացվում է նեղ խաղաղության համաձայնագիր կամ ստացվում է ինչ-որ հուշագիր, ճանապարհային քարտեզ եւ այլն։ Ինչ են անում իրենք։ Մեր վերադարձի հարցը հանում են եւ վաղուցանել են, հետեւաբար անվտանգության իրավունքների հարցեր եւ այլն, մշակութային ժառանգություն, հանրային մասնավոր սեփականություն, այս ամենը հանել են։ Հանել են օրինակ հաղորդակցությունների բացման հարցերը, որը սուր հարց է։ Հանել են, ինչքան հասկանում եմ, սահմանազատման եւ սահմանագծման հարցերը, ասում են սա առանձին հարցեր է։ Հանել են ատելության քարոզի, հատկապես Ադրբեջանում հակահայ ատելության համակարգի վերացման հարցը, որը ամենահիմնական գաղափարական հիմքն է բոլոր հանցագործությունների 90-ականներից ի վեր։ Հանել են փոխադարձ ռազմական, այսպես ասեմ, վերահսկողության կամ ռազմական բալանսը պահելու հարցերը, առաջարկը այստեղից հնչում է, Բաքուն անտեսում է։ Եվ այս հիմնական հարցերը, այլ հարցերեր կան Ադրբեջանի մտահոգությունները, օրինակ ադրբեջանցիների վերադարձի մասով, հայերի, Հայաստանի մտահոգությունները հայերի վերադարձի մասով, ոչ թե Արցախ, այլ Ադրբեջան։ Եվ ասում եմ, մենք խաղաղության համաձայնագիր ենք կնքում, սիրելիս, սա խաղաղության համաձայնագիր չէ, եւ դա բոլոր միջնորդները շատ լավ գիտեն։ Սա ուղղակի թայմաութ է, Ադրբեջանը ժամանակ է ձգում, որպեսզի հասկանա աշխարհակաղակական հարաբերությունները ինչպես են զարգանում տարածաշրջանում, ինքը դրան զուգահեռ շատ ակտիվ զինվում է եւ վերակառուցում է իր բանակը, որքան էլ Հայաստանի Հանրապետությունը զինվում է, ընդհանրապես մոտ չեն իր ռազմական բալանսին։ Եվ քանի որ այս պայմաններում Ադրբեջանը անընդհատ տարբեր այլ պահանջներ է ներկայացնում Հայաստանին, այնպիսի իրավիճակ է փորձում ստեղծել, որպեսզի փակուղի լինի։ Փակուղու պայմաններում հայտարարի, որ Հայաստանը ապակառուցողական է եւ հենց բարենպաստ աշխարհակաղակական պայմաններ լինեն, հարձակվի եւ Սյունիքը վերցնի։ Բոլոր շահագրգեր կողմերի իրավունքները պետք է հաշվի առնվեն եւ բոլոր հակամարտային հարցերը ու տարերը պետք է հասցեագրվեն առնվազն սկզբունքների մակարդակով խաղաղության համաձայնագրում, այլապես այս պայմաններում մենք չենք ունենալու խաղաղություն։
Դե ասեք մի երաշխիք, եթե այդ բանակցությունները լինեն, որ կվերադառնան։
Երաշխիքը ասեմ, երաշխիքը այն է, որ կա միջազգային իրավունք, եկեք չանտեսենք միջազգային իրավունքը, նույն եթե օրինակ արևմտյան միջնորդները, ռուսական կողմն էլ իր հերթին, իրենք պնդում են, որ մենք շահագրգռված ենք կայուն, արժանապատիվ, երկարատև եւ արդար խաղաղությամբ տարածաշրջանում ու հարաբերությունների կարգավորմամբ, իրենք շատ լավ գիտեն իրենց սեփական օրինակով, օրինակ Բալկաններում, Կոսովո, Բոսնիա, չգիտեմ, այլ հակամարտություններ եւ Աֆրիկայում, հաջողված եւ ձախողված։ Իրենք շատ լավ գիտեն, որ այդ կայուն, արդար, երկարաժամկետ խաղաղության համար պետք է լինի արժանապատիվ, հստակ, համապարփակ բանակցություններ եւ լայն խաղաղության օրակարգ։ Չկա այդ լայն խաղաղության օրակարգը։ Ադրբեջանը թելադրում է օրակարգ, եւ Ադրբեջանը ինքը պահանջներ է դնում, հետո այդ պահանջների հիման վրա միջնորդները ասում են՝ «Լավ, սիրելի Հայաստան, մի հարցում դու այս հարցում էլ զիջի, որպեսզի մենք ունենանք մի խաղաղության համաձայնագիր մինչև COP29-ը, Հայաստանն էլ որպեսզի որևէ փաստաթուղթ ստորագրի ու դա որպես փաստարկ ներքին, այսպես ասեմ, հասարակությանը լսարանին մատուցելու որ տեսեք, մենք հաջողության ենք հասել, դա ներկայացնում է։ Հետո երբ Ադրբեջանը հարձակվի, կասի դե մենք ինչ անենք, մենք ամեն ինչ արել ենք խաղաղության համաձայնագիրը ստորագրելու, բայց դա չգործեց։ Երաշխիքը միջազգային հանրության երաշխիքն է։ Այո, շատ փխրուն վիճակ է միջազգային հարաբերություններում, նախքին իրավակարգը լավ թե վատ ինչ էլ եղել է, փլուզվել է, նորը չի ձևավորվել դեռ, անցումային փուլում ենք։ Հիմա Հայաստանը այո շատ ճիշտ է անում, որ իր սեփական անվտանգության երաշխիքները բարելավում է, սպառազինություններ, բանակի բարեփոխում եւ այլն, թեև ես անկեղծ տպավորություն ունեմ, որ շատ դանդաղ է դա արվում ու դեռևս արդյունավետ կերպով չի արվում, բայց լավ թե վատ այդ ուղղությամբ են գնում։ Մյուս տարբերակն այն է, որ եթե կան ուժեղ միջնորդներ, օրինակ ԱՄՆ-ն ասում է, ես շահագրգռված եմ, ԱՄՆ-ն այն կարողությունը ունի, որպես գերտերություն, որ ինքը շատ հանգիստ կարող է միայնակել, երաշխավորել այստեղ կայուն խաղաղությունը, բայց ես չեմ տեսնում, որ ԱՄՆ-ն այդ քաղաքական կամքը ունի, իրենք ունեն ուղղակի ֆասիլիտատորի դեր։
Ավարտեցին կերակրական վերլուծականը, ձեզ հետ Հրաչ Թամրազյանն էր, ցտեսություն և խաղաղություն։